이룬야 아이시드라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Eguno, Iruñetik. Udaberrian sarturik, aurten aste santua ere datorkigu. Asteazken santua delarik, ate joka dugu dagoenekotz. Aurreko igandea, erramu eguna, bereziki ospatua izan da gure artean. Nafarroa osoan, ipatetik egualdera, herri txikinetatik hiri jendetsuenetara. Baina lehenago, aurreko astean, ama Virginiaren nekea gogoratu ditugu. Tuteran, ostiralean eman zioten hasiera. Neke horien otoitzaldia eta isiltasunaren kofradiaren ondorengo prozesioarekin. Ama Virginiaren irudi bertako katedraletik atera eta karrika batzuk ibili ondoren berriz itzuli zen bere egoitzara, katedralera. Larun bat arratsaldean, musika bandak eta danbor taldeak arratsaldeko lauterdietan karrikadatu ziren. Ondoren guztiak ospakizunean elkartzeko Nafarroako zein Zangozako eta Herriosako kofradia batzuekin. Iruñean ere ekitaldi batzuk apaindu zituzten aste santuko aurreko egunak. Lehengo asteetan Ama Virginiaren nekea gogoratzeko eta hausnartzeko zazpiurrena ospatu zen San Lorentzo parrokian. Azkeneko funtzioa aurreko astearen ostiralean burutu zen, eta ondoren, bertako Ama Virginiaren irudia, prozesioan erabili zuten karrika-azkarrika katedralera ino, bertan, ostirantuaren arratsaldera, arte, egonen delarik. Ibilaldia oso maitatua dugu iruñatarrok, prozesioan bertan, zein ibilbide osoan barna karrika-etxeetan bildu zirelarik. Erramu igandea ere arrun berezia dugu, Jesus Jerusalemen sartu zela ospatzeko. Ekintza nagusia erramuen bedeinkapena dugu. Tuteran, San Jurgi parroki eguerdian burutu zen, ondoren prozesioa osatzeko, ohiko karriketan barna, katedraleraino iritsi arte. Gero arratsaldean Lurdeseko Ama Virginiaren elizan, Via Crucis otoitzaldiak tuterar anitz bildu zituen, honetan ere karrikaz-karrika katedraleraino heltzeko. Iruñan ere antzeko ospakizuna garatu zen. Goizean katedraleko kabildoa ezkilen doinuz lagundurik bere egoitzatik atera eta artzapezpikuaren jauregiraino joan ziren. Han jendetza ederra bildua zen aurreko orduetatik, bertan Don Florentzio gure artzapezpikuak guztion erramuak bedinkatu zituelarik. Horren ondoren prozesioa osatu zen Jesusen sarrera Jerusalemen izeneko pausua, musika banda eta gainerako laguntzaile guztiekin. Aurrekoetan bezalaxe, Iruña zaharreko karrika batzuk ibilirik, katedraleraino heldu ziren. Bertan, eguerdian eukaristia nagusia burutzeko, jakina atzapezpikoa buruan. Ahez guztiak geroztik, aste santuan sartuta, egun guztietan badaude ekintzak edizan hitzetan, zeinetan berea. Herriberako hiriburuan, astelen santuan, bertan, hasten dira prozesioak, astearte santuan barna ere egiteko. Tuteran, kofradia batzu baitaude, zeinek bere prozesioa antolatuz, eta bere irudia karrikaratuz. Azkenik guztia katedralean bilduko dira. Asteazken santuan, tuteran, herriberako beste herri batzuetan bezalaxe, Jesusen nekealdia antzestuko da. Estena bakoitza estenatoki berezkoan, plaza zein karrika burutuko da. Ostegun santuan, azkeneko kofradiaren prozesioa eginen da, aurrekoa bezala, katedralean amaitzeko. Iruinan aldiz, kofradia bakarra dugu, eta ostegun santuan hasiko da irudia karrikaratzen. Baina lehenago, asteazken santuan, katedralean krisma meza berezia burutuko du gure artzapezpikuak. Horretan, olio santua bedinkatuko dira, urte osoan barna erabili ahal izateko. Ostegun santuan bertan, badago Iruñan ekintza berezi bat, arratsaldeko bostetan, udala, San Agustin parrokiara joango da, urtero bezala, alkatea eta zinegotziak elkarrekin segida zibil bat osatuz. Behin parrokian, bost zaurien funtzioa ospatuko da, gure artzapezpikoa buruan. Funtzio berezi honetan, Iruñeko udalak bost zaurien agindua berretsiko du. Agindu hori aspalditik datorkigu, 1589. urtetik. Urte hartan, Santander hiri aldetik izurrite bat zabaldu zen, Iruñeko ateetaraino iritsi zelarik Madalena auzoraino hain zuzen. Garai hartan egokiak ziren neurriak hartu zituzten, baina alferrik. Hirian hildakoa nitz sortatu ziren. Hori ikusita agintariek San Fermin patroiaren aldera jo zuten eta Frantziskar fraide batek ikuskari baten bidez soluzio bidea eman zuen. Grazia hura eskertzeko garai hartako udalak hiriko banderaren gibelean Jesusen bost zaurien irudia kokatzea deliberatu zuen. Eta hala agertzen da arez geroztik. Osegun santuaren funtzio honetan beraz agindu hori berritzen dute. Gainerako egunetako funtzioak ere eta ospakizunak azezagunak ditugu eta toki guztietan pareko egiten dituzte. Ostiral santuan prozesio apainduak eta ezagunak, otoitzaldiak eta abar. Larun bat santuan bereziki bazko meza, gaualdera eta igandean pasko ospakizun alaiak eta jai girokoak. Baina gure albistegi hau aste santuari utzutzik ez lotzeko, ona igaro zaigun hilabetearen beste berri batzuen bilduma laburra. Martxoaren 11an aldieroko bilera izan zen Hego Euskal Herriko gotzaien artean. Honetan gure Iruña tuterakoa, Donostiakoa, Bilbokoa eta Gasteizekoak nor bere bikarioak lagundurik, gai batzu jorratu zituzten. Hala, irakurle, akolito eta katekistei dagozkienak, administrazio publiko eta eliz artxiboen arteko elkarlana, apaizen formazio eta hausnarrariak, eta laikoen zereginak parroketan zein bestelako eliz erakundeetan. Bereziki, aita santua heldu den ekainean Espainera etorriko dela eta harrera eta agentaren prestakuntza jorratzeko beste bilera batzuk egitea erabaki zuten. Bestetik, aurreko albistegian Xabierraldi nagusien berria eman genizuela, martxoaren erdian apaizen Xabierraldiarena ere ematen dizuegu honetan. Hartan, Don Florentzio gure artzapezpikuak harrera beroa eman zien apaizen zeregin garrantzitsu azpimarratuz gizarte sekularizatu honetan, eta ez bakarrik ekintzak godeatuz, baizik eta jainkoarekin hitz egiteko tenorea proposa gauzatuz eta elkar senidekortasuna bultzatuz ere bai. Eta laburrako beste bi, martxoaren amaieran buruturikoak. Lehenengoa, San Nikolas parrokian, beia berezia ospatu zela mundu zabalean zigorturik dauden kristauen alde. Bigarrena, Iruñeko San Miguel parrokian, biziaren aldeko jardunaldia burutu zela. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi, izan ongi eta goraintziak Iruñetik. Segi bizkor!
Iruñeko Elizbagutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.